sa kaliwata ni Adan. Igapadayon ang pagkamakasasala. Igapadayon ang paghimo sa mga daotan ng mga butang. O ang Diyos, may desisyon sa paghukom kaniran. Yaan igapadara sa pinakamadining nga baha para lamang sa paglaglag sa tanang mga utaw sa kalibutan. Kay warat lagi utaw, ngayig masinugtanon sa Ginoo. Pero, aroy isa ka utaw nga sinuwa. Ang Diyos igasulti, may tungod sa kangwa. Nga ako magapadara nang baha sa kalibutan. Igasulti ka ito kang Noah nga maghimo ka ng barko. Badi na sakyanan. Og si Noah misugot ngadto sa Ginoo nga siyaan maghimo sa maong badi na sakyanan ng among barko. Amo lamang si Noah tibuok naan ng panimalay. Tibuok naan na bay. Igatoo nga aroy gayon ipadara na badihi na baha sa kalibutan. Human sinuwag og tibok na ana panimalay mikadto sa muna sakyanan. Ang pirtahan sa muna sakyanan yesira. Og hilabihan sa kakusog na uran. Amoy kapahimo ng badihi na baha. Og ang taran ng mga bukid ikatabunan sini. Og ang taran ng mga utaw ni higawas sini. Amo hinungdan sa kanilang kamatayon. Kay tungod silang wara gid mutuo sa Ginoo. Pero sinuwa ug ang tibok na anabalay yaluwas tungod kay gatuo silang sa Ginoo. Yagasugot silang sa Ginoo. Sinuwa ug ang kanang pamilya yagatubo. Ug human sa anong panahon hamok ni sa mga utaw sa kalibutan. Human na yagdagan ang mga panahon si Abraham ya utaw dai sab. Ug ang Diyos igatawag kang Abraham nga laong karaan amigo. Ug ang Diyos igasaad kang Abraham laong nga anak. Igasaad yan nga ikaw anak mahimo ka nga bading tribo. Mahamok na kaliwatan. Sa panahon niya hinuod si Abraham igapabilin nga waay anak. Pero si Abraham igapabilin, igapadayon nga igatuo sa Ginoo tungod kay sa saad sa Ginoo. Diha-diha si Abraham ug ang karaan asawa ikabato ng anak nga amo si Isaac. Igalaong ang Ginoo ngadto kanaan sa badi na tribo. Ang tanan nga utaw nga nis kalibutan magmalipayon. Ang upod mosunod sa daan sa Ginoo siran magmalipayon. Pero ang upod di gid mo too og siran may labihan hinuon sa pagkadautan. Sa dagan sa mga panahon aroy usa ka utaw na si Moises